Розділ 12. Сьогодні пополудні, близько чверті по другій, коли я вже дбайливо складав перед собою останні списані сторінки своєї історії, до солярію завітала моя приятелька Елейн Коннеллі. Її обличчя було білішим за папір, а шкіра під очима якось підозріло виблискувала. Скидалося на те, ніби вона щойно плакала. Я мовчки відвернувся і став дивитися у вікно. Саме так. Просто сидів і витріщався кудись аж за пагорби на сході, відчуваючи, як пульсує в районі зап'ястка моя правиця. І хоча це тремтіння було з категорії приємних, сам я здавався собі спустошеним і геть виснаженим. Гама відчуттів, що огортала мене тієї миті, лякала і зачудовувала водночас. Набравшись сміливості, я змусив себе поглянути Елейн у вічі. Мене неабияк страхала можливість побачити там ненависть у купі з огидою і презирством. Проте мої побоювання виявилися марними. У погляді Елейн я не знайшов нічого, окрім безмежного смутку і щирого здивування. І жодного проблиску гидливості, жодного натяку на розчарування чи зневагу до моєї персони. Хотіла б дізнатися, чим зрештою усе те скінчилося? Запитав я, постукавши пальцями ниючої руки по тоненькому стосику заключної частини свого рукопису. «Усе тут, але я зрозумію, якщо ти волієш не...» «Справа не в тім, чого я хочу», – перервала вона мене. «Я просто не можу не дізнатися, яким же був фінал цієї історії, хоча й не маю жодних сумнівів, що ви таки стратили того чоловіка». На моє глибоке переконання, втручання провидіння того, що з великої «П», у життя простих смертних завжди було і є занадто переоціненим. Але перш ніж я візьму ті останні сторінки, Елейн затнулася, як ніби на щось наважуючись. Я завмер у напруженому очікуванні. Інколи буває так важко допомогти людині на щось зважитися, а часом краще навіть і не намагатися це зробити. Поле, з того, що ти оце написав, виходить, що у 1932 році у тебе вже було двоє дорослих дітей. «Розумієш? Не одна дитина, двоє. Якщо тільки ти не одружився зі своєю Дженіс, коли, скажімо, сам мав 12 років, а їй було 11 або десь так, то...» Я обдарував її дружньою посмішкою. «Звісно, ми побралися з нею ще молодими. Такий поспіх властивий більшості горян, і так, до речі, свого часу вчинила моя мати. Але не аж настільки, як ти оце собі надумала». «Тоді скільки ж тобі оце зараз років? Бо я чомусь завжди була впевнена, що тобі десь за 80 з гаком, і ми з тобою або однолітки, або навіть ти трохи за мене молодший. Але беручи до уваги, що ти стверджуєш, на той час, коли Джон пройшов зеленою милою, мені було 40. Народився ж я у 1892-му, отож зараз, якщо тільки не розучився рахувати, мені повних 104 роки». Почувши таке, Елейн стала зачудовано вдивлятися у моє обличчя, не в змозі промовити бодай слово. Я простягнув їй заключні сторінки рукопису, подумки знову повертаючись до Джонової камери і до нашої з ним дивної розмови за 2 доби до його страти, коли він ще ніяк не хотів відпускати мої руки. «Ви не вибухнете, начальнику», – заспокоював він мене, злегка посміхаючись тій дурниці, що спала мені на думку. Я і справді тоді не постраждав, хоча щось зі мною таки трапилося, і ефект від того триває ось уже 7-й десяток років. «Ось, Елейн, прочитай решту. Про що б ти не хотіла у мене дізнатися, усі відповіді тут». «Як скажеш», – мало не пошепки погодилася вона. «Правду кажучи, мені трохи лячно продовжувати це чтиво, а втім, гаразд, де я потім можу тебе знайти?» У роздумах я мовчки підвівся і потягнувся, дослухаючись до потріскування власних хребців. Єдине, що я знав напевне, цей засклений ганок мені вже обрид до смерті. «Я чекатиму на тебе на крокетному майданчику. Збираюся ще дещо тобі показати, а це якраз у тому напрямку». «А це дещо, воно дуже страшне?» В її несміливо розважливому погляді я побачив маленьку дівчинку, якою вона була ще у ті часи, коли влітку чоловіки носили солом'яні капелюхи, а взимку одягали єнотові шуби. Ані трішечки, відповів я, посміхаючись. Боятися там нема чого. Тоді домовилися. Елейн взяла у мене сторінки рукопису. Прочитаю їх у своїй кімнаті. І зустрінуся з тобою на майданчику для крокету, скажімо... Вона оцінювально прогорнула списані мною аркуші. Ну, нехай буде о 16:00. Тебе ж це влаштовує? Просто ідеально, кивнув я, розмірковуючи собі про занадто допитливого Бреда Долана. Зміна того каписника на той час вже мала би скінчитися. Легенько потиснувши наостанок мою руку, Елейн залишила мене на самоті. На якусь мить я застиг на місці, не в змозі збагнути, що ж не так зі столом, за яким останніми днями я проводив більше часу, аніж деінде. Коли раптом на мене зійшло осяяння, він же геть порожній, якщо, звісно, не брати до уваги тацю зі сніданком, що його ще вранці турботливо принесла для мене Елейн. Мої завжди розкидані у суцільному безладі папери нарешті зникли. Не знаю чому, але навіть тоді мені якось мало вірилося, що все залишилося позаду. Та ви й самі, читаючи останні декілька сторінок, мабуть, второпали, що я не зміг так легко зупинитися. Ваша правда. Після того, як я повідав світові про страту Джона Кофі і вручив останню партію списаних аркушів Елейн Коннелі, мені все ще є про що розповісти. Я так собі підозрюю, що якась частина мене знала про причину такого розвитку подій ще під час роботи над попередніми параграфами. Алабама. Підхопивши з таці останній шмат холодної грінки, я спустився вниз, вийшов на двір і почовгав до крокетного поля. Там, зручно вмостившись на сонечку і насолоджуючись дарованим ним відчуттям прогрітих старечих кісточок, я заглибився у власні дідівські думи, заразом неуважно спостерігаючи за півдюжиною окремих пар і ще однією, хоч і повільною, проте сповненою молодецького завзяття братією з 4 геть спорохнявілих пенсіонерів, які завзято розмахуючи молотками ганяли повз мене свої дерев'яні кулі. Приблизно за 14:45 на паркувальний майданчик почали потихеньку з'їжджатися автівки персоналу з вечірньої зміни, яка тривала з 3:00 до 11:00 години. А ще за 15 хвилин на стоянку потягнувся і народ з денної. Більшість з тих людей трималися гомінкими групами, а ось Бред Долан, наскільки я міг бачити, йшов з роботи на самоті. Для мене, далебі, це стало свого роду обнадійливим откровенням. Можливо, ще не все втрачено для нашого світу, який, здавалося, за останній час остаточно перетворився на пекло. Із задньої кишені його джинсів стирчала чергова збірка жартів. Шлях до стоянки пролягав повз майданчик для крокету, отож хлопець не міг мене не помітити. Але він не те, що не помахав мені на прощання рукою, а навіть не кинув у мій бік насупленого погляду своїх злих очисьок. Та для мене то було й добре. Бред забрався до свого старого «Шевроле», чий бампер повідомляв оточуючих «Я бачив Бога і його кличуть Ньютом», і залишивши по собі на згадку легкий запах купленого десь на розпродажі мастила, покотився кудись туди, де вбивав час поміж своїми змінами у болотяних соснах. Приблизно о 16:15, як і обіцяла, до мене приєдналася Елейн. З нездорового блиску її очей було зрозумілим, що продовженням історії зеленої милі я знову змусив її поплакати. Вона обвела мене руками і навдивовижу міцно, зважаючи на вкрай дошкульний артрит, пригорнула до себе. «Безталанний Джон Кофі», – тихо промовила вона, – «і не менш бідолашний Полечкум». «Бідолашний ти, мій чоловіче», – наче почувся мені голос Джен, – «мій нещасний старина Поле». Елейн знову розплакалася, і тепер вже настала моя черга її обіймати. Отак, щільно притулившись один до одного, ми незрушно і стояли під ласкавими променями призахідного сонця на крокетному майданчику притулку для старих шкап. Наші видовжені тіні немов злилися у танці. Можливо, саме у тому уявному танцзалі, що його ми частенько слухали по радіо у ті давні часи своєї молодості. Зрештою, вона заспокоїлася і легенько звільнилася з моїх обіймів. Знайшовши у кишенці своєї блузки паперовий носовичок «Клінекс», вона ретельно витерла ним мокрі очі. «Поле, а що сталося потім з дружиною вашого начальника, яка доля чекала на Меллі після її зцілення?» Її одужання визнали справжнім дивом. Принаймні, такої думки дотримувалися фахівці із центральної лікарні Індіанола. Я запропонував Елейн взяти мене під руку, і ми вдвох неспішно вирушили у бік стежинки, що, гублячись у гущавині сусіднього лісочку, вела подалі від допитливих очей персоналу на автостоянці до сарайчика попід кам'яною огорожею, якою світ молодих людей відмежувався від болотяних сосен Джорджії. Мелінда Мурс померла 10 або 11 роками пізніше. Здається, це сталося таки у 43-му. І не від пухлини мозку, а від інфаркту. А Гел, наскільки мені пригадується, сконав від інсульту або у день атаки на Перл-Харбор, або невдовзі після того. Отож, так сталося, що вона пережила його на 2 роки. Така ось іронія. Ну а Дженіс? Я все ще не зовсім готовий згадувати про неї Еллі, якось іншим разом. Ти обіцяєш? Даю тобі слово. На жаль, саме цієї обіцянки я так і не дотримав. Десь за 3 місяці після нашої спільної прогулянки лісом я б навіть наважився взяти свою супутницю за руку, якби не боявся завдати болю її покрученим і розпухлим від запалені суглобів пальцям. Елейн Коннелі тихо померла у вісні. Як і у випадку Мелінди Мурс півстоліття тому, причиною її смерті став серцевий напад. Санітар, який знайшов її вранці, потім розповідав, що лице небіжчиці було сповненим такого умиротворіння, як ніби смерть для неї була швидкою і безболісною. Сподіваюся, що стосовно цього він не помилився. Я любив Елейн. І дуже тепер за нею сумую. За нею і Дженіс, за брутальником. Та й взагалі за всіма тими хорошими людьми, які траплялися мені на життєвому шляху. Потихеньку помаленьку ми з Елейн дійшли до другого сарайчика у кінці стежки, того, що стояв у притул до огорожі пансіонату. Давно покинута споруда ховалася у зарості молодих віргінських сосонок, строкаті тіні яких гіпнотично колихалися на геть протрухлому даху і забитих дошками вікнах. Я рушив було до дверей, але моя супутниця на мить нерішуче зупинилася і стала боязко озиратися навколо. «Та все гаразд», – заспокоїв я її. «Справді. Ну, можелі, не бійся». Клямки на дверях не було. Точніше, попервах вона там, звісно ж, була, але хтось давно вже приробив її ноги. Тому, аби тримати їх зачиненими, я зазвичай користувався клаптем складеного у декілька разів картону. Тепер же я його витягнув і пройшов усередину, залишивши двері прочиненими навстіж, позаяк це був єдиний можливий спосіб розігнати пануючий у сараї морок. «Але що ми тут? Ой, ой-ой-ой-ой-ой!» Причому останній вигук вже більше скидався на вереск від переляку. До однієї зі стін усередині тулився раніше пересунутий туди мною стіл, на якому валялися ліхтарик і коричневий паперовий пакет. Посеред брудної підлоги ж стояла коробка з-під сигар тампські-гаванські, що дісталися мені від хлопця, який заправляє у нас автомати з усіляким питвом і солодощами. Якось я спеціально його про неї спитав, і оскільки його контора, на додачу до всього, займається ще й збутом тютюнових виробів, він запросто виконав моє прохання. Пам'ятаючи, що за часів моєї служби у Холодній Горі подібний крам завжди був у ціні, я запропонував юному добродію гроші, але він на це тільки розсміявся. І ось тепер, обережно визираючи понад краєм тієї коробки, на нас з Елейн уважно позирало двійко кмітливих оченят намистинок. «Аго, пане Брязкотун!» – покликав я стиха. «Давай, ну, виходь звідти. Шкандибай сюди, старий ти бешкетнику, і поглянь, що за пані сьогодні завітала до тебе у гості». Я присів навпочіпки. Коліна при цьому простромив вельми дошкульний біль, але мені на це було байдуже. І простягнув до гризуна руку. Спочатку здавалося, що ось саме цього разу з коробки йому вже не вистрибнути. Проте, зібравшись силами, старий миш таки перевалився через бляшаний бортик і приземлився зовні собі на бочок. Повільно звівшись, він з прокола потрюхикав до мене, накульгуючи на одну з задніх лапок. Під старістю, вельми і вельми поважному, як для миші віці, у пана Брязкотуна поступово знову стали проявлятися результати того страшного каліцтва, що заподіяв йому колись давно Персі. За винятком кінчика хвостика і тім'ячка, вже не такої верткої, як колись голівки, хутро звірка-пенсіонера геть посивіло. Він без вагань видерся на мою розкриту долоню, а потім, коли я підняв його поближче до своїх очей, витягнув шийку, принюхуючись до мого дихання. Притиснувши вушка, дрібний шалапутько в очікуванні глипав на мене своїми темними оченятами. Я простягнув руку до Елейн, яка, аж розкривши у щирому зачудуванні рота, витріщалася на тваринку. «Це неможливо», – зрештою промовила вона, перевівши на мене ошелешений погляд. «Ой, ні, Поле, ні-ні і ще раз ні. Це не... такого просто не може бути». «Тоді дивись, а потім, якщо й досі залишатимешся при своїй думці, спробуєш переконати мене о неможливості побаченого». З пакувального пакета на столі я витягнув котушку, що була розмальована вже моїми власними силами і не вощаними олівцями Крайоле, якими свого часу користувався Делакруа, а чарівними маркерами, про які у 1932-му ще навіть і не чули. Проте результат вийшов цілком пристойним. За своєю барвистістю моя дерев'яна шпуля абсолютно не поступалася розмальованій багато років тому кажуном, а може навіть і перевершувала її. «Месьє, мадам», – пригадалося мені з болем, – «бенвеню о сір де маусі». Я ще раз присів, і пан Брязкотун збіг з моєї долоні на долівку. Хоч він і був страшенно перестарілим представником свого племені, на його готовності гратися це аж ніяк не позначилося. Варто лише було мені дістати з пакета його улюблену змалку забавку, як оченятка намистинки лише на неї й позирали. І щойно я пустив котушку нерівною, захаращеною різноманітними уламками і трісками підлогу, як посивілий хутряний клубок негайно кинувся навздогін. Звірок, певна річ, вже й зблизька не біг з тією пруткістю, властивою йому замолоду, а на його кульгавістю взагалі боляче було дивитися, та й з якого це дива він мав залишатися швидким чи, приміром, не припадати на лапку. Як я вже казав, він був достобіса старезним. Справжнім Мафусаїлом серед мишей. Адже йому було щонайменше 64 роки, ви тільки вдумайтеся у це. Пан Брязкотун наздогнав котушку лише тоді, коли та, відскочивши від дальньої стіни, котилася вже назад. Але пропустивши її повз себе і розгортаючись, він раптом завалився на бочок. У бажанні допомогти Елейн кинулося було до нього, але я завбачливо притримав її за лікоть. Вже за мить тваринка знову була на лапках. Підштовхуючи котушку носиком, пан Брязкотун дуже повільно, якось наче аж через силу, прикотив її до мене. Коли він тільки з'явився у стінах болотяних сосен Джорджії, я знайшов його на сходах, що вели на місцеву кухню, і він мав такий виснажений вигляд, ніби пробіг перед цим чи не півземної кулі, то все ще подужував котиту котушку, штовхаючи її передніми лапками, чим частенько веселив нас у ті воістину прадавні часи на зеленій милі. Однак тепер це вже було йому не до снаги. Задні лапки пана Брязкотуна стали занадто кволими і більше не могли прийняти на себе усю вагу його тільця. Проте своїм писком старий гризун, як і раніше, користувався вельми і вельми вправно. Усе, що йому достатньо було робити, аби котушка не збилася із заданого курсу, так це вчасно підштовхувати її носиком то з одного краю, то з іншого. Коли в такий спосіб звірок докотив свою іграшку до моєї ноги, я обережно взяв його в одну руку, відзначаючи собі, наскільки ж невагомим він став за останній час, а іншою прихопив котушку. Навіть попри очевидну змореність одним єдиним виконаним трюком, жваві чорні очка все одно не полишали з пожадливістю позирати на розмальовану маркерами дерев'яну цяцьку. «Поле, прошу, тільки не треба кидати її знову», – прошепотіла тремтячим голосом Елейн. «Мені аж серце кров'ю обливається, коли я бачу його страждання». І хоча я, як ніхто інший, розумів причину її переживань, на моє власне переконання, вона просто не до кінця розумілася на тому, наскільки ж важливою була та розвага для пана Брязкотуна. Ганятися за котушкою і прикочувати її назад йому подобалося за будь-якої нагоди, і з роками та його манія геть нікуди не зникла. Та нам би всім не завадило повчитися у нього такій вірності предметам своїх пристрастей. А втім, запускати котушку ще раз я не став, натомість кивнувши Елейн у бік пакета. «Також там є ще й м'ятні цукерки, славнозвісні канадські. Гадаю, вони й досі йому до вподоби, бо варто лише мені простягнути йому той смаколик, як старий ласолюбець ладен мало не годинами його обнюхувати. Але, на жаль, його травлення вже вкрай погано справляється з подібним частуванням. І саме тому, збираючись сюди, я зазвичай прихоплюю для нього грінку. На підтвердження сказаного, я вже вкотре, присівши навпочіпки, відщипнув невеличкий шматочок підсмаженої скибки хлібу, що взяв був із собою, виходячи з солярію, і поклав його на долівку перед паном Брязкотуном. Швиденько обнюхавши почастунок, той підхопив його передніми лапками і, граційно обгорнувшись хвостиком, почав гризти. А коли злопав усе до останньої крихти, вичікувально підвів на мене свої оченятка. «Такі старі шкарабани, як оце ми, подеколи вміють здивувати своїм апетитом, еге ж?» Я простягнув Елейн грінку. «Нумо, спробуй ти». Наслідуючи мій приклад, вона теж відламала невеличкий шматок і кинула його на підлогу. Та не встигла скоринка ще й приземлитися, як пан Брязкотун уже трюхикав до неї, а підбігши обнюхав, глипнув про всяк випадок на Елейн і, вправно підхопивши новий поживок лапками, заходився його гризти. «Бачиш?» – звернувся я до своєї приятельки. «Цей хитрун точно знає, що ти тут не зайшла людина, і тобі цілком можна довіряти». «Але ж, Поле, звідки він міг тут узятися?» «Не маю щодо цього ані найменшого уявлення. Одного разу я просто вийшов на свою традиційну ранкову прогулянку і побачив, що бідолаха лежить знесилений на сходах біля нашої кухні. І хоч я впізнав його мало не з першого погляду, щоб остаточно у цьому переконатися, пішов до пральні і поцупив з чиєгось кошика котушку. Пізніше я роздобув для свого старого приятеля і звичну хатинку – коробку з-під сигар, вистеливши її найм'якішими ганчірками, що тільки знайшлися у цих стінах. Мені здається, Елі, що він абсолютно нічим не відрізняється від теперішніх нас із тобою. Що не день, то все нова і нова болячка. Але смак до життя й досі залишається при ньому. Він усе ще полюбляє бавитися зі своєю котушкою, щиро, як і Ген-Ген колись радіє візитам свого давнього напарника по блоку. Ти тільки уяви, 60 з гаком років я тримав у собі історію про Джона Кофі і ось нарешті примусив себе її розповісти. Підозрюю, що саме з цієї причини пан Брязкотун і об'явився. Нагадати, що мені краще поквапитися, і зробити це поки ще маю таку можливість. Бо на мене, як оце і на нього, вже давно зачекалися в одному місці. Ідеш це? Та ти, либонь, і сама знаєш. На якийсь час ми з Елейн поринули у замислене мовчання і просто спостерігали за метушінням пана Брязкотуна. А потім, сам навіть не знаю чому, я знову запустив котушку, хоча й пам'ятав прохання Елейн цього не робити. Цілком можливо, я зробив так лише тому, що сприймав його гонитву за тією дерев'яною здобиччю, як щось на кшталт повільного і вельми розважливого сексу, що ним подеколи займаються літні люди. Уявивши таку картину, ті з вас, хто ще достатньо молодий і свято вірить, що коли старішатиме, то для нього у цьому плані боженька зробить виняток, скоріше за все, скривилися від огиди. Проте це аж ніяк не применшує того факту, що, будучи вже геть старими і малопривабливими, людям все одно інколи кортить похитати юрту. З неприхованим від дошкульних старечих недуг стражданням і не менш очевидною, принаймні для мене, всепоглинаючою, як і колись за молоду втіхою, пан Брязкотун знову спішно пошкутильгав навздогін за своєю іграшкою. «Лознякові віконця», – ледь чутно прошепотіла Елейн, дивлячись на його старання. «Еге ж, у будиночках з бакеліту», – докинув я, посміхаючись. «Джон Кофі торкався мишеняти так само, як і тебе. Однак ті його доторки не лише зцілили ваші тіла від усіляких нездужень. Вони, як би оце сказати, неначе загартували вас до старості». «Ну, гадаю, можна сказати і так». «І тебе, і пана Брязкотуна, коли сховав його у своїх долонях, Джон зробив надзвичайно стійкими до тих речей, що, немов терміти у стовбурах дерев, день за днем підточують наші власні тіла і кінець кінцем таки звалюють нас з ніг?» «Твоя правда, Елі. Якою б потужною не була та сила, що, діючи через Джона, нас такими зробила, ну так принаймні я собі це уявляю, у неї теж має бути свого роду гарантійний строк». І схоже, що наразі він просто добігає свого кінця. Тим термітам, зрештою, вдалося прокласти свої ходи через нашу кору. Так, для цього їм знадобилося трохи більше часу, аніж зазвичай, але м'якішої серцевини вони вже дісталися. У мене, мабуть, ще мається у запасі декілька років, адже хай там яка люди живуть довше за мишей. Ось для пана Брязкотуна, схоже, рахунок вже йде на дні. Гризун нарешті наздогнав котушку, що до того часу вже встигла зупинитися. Накульгуючи на задню лапку, він почав було оббігати навколо неї, але знову беркицнувся на бочок. Якийсь час пан Брязкотун так і лежав, швидко-швидко хапаючи ротиком повітря. Ми бачили, як з кожним вдихом і видихом переливалося на світлі його сріблясте хутро. Але потім тихо-помалу він підвівся, підступив до котушки і почав уперто штовхати її носиком до мене. Його шерстка давно посивіла, рухи стали повільними і незграбними, однак його схожі на чорні намистинки оченятка сяяли таким само азартом, як і за молодих літ. «Тобто ти, Поле, і справді віриш у те, що саме бажання пана Брязкотуна змусило тебе написати історію зеленої милі? Чи ти просто вирішив оце трохи наді мною покепкувати?» «І так, і ні. У кінцевому підсумку до тієї писанини мене підштовхнув не пан Брязкотун, а та сила, що...» «Тиба!» – пролунав раптом з прочинених навстіж дверей сараю сповнений напускного жаху знайомий голос. «Та це ж наш Полі! А з ним хто б про таке міг подумати, Елейн Коннелі? Бий же мене нечиста! Чим, скажіть на милість, ви вдвох тут займаєтеся?» Ані трохи не здивований, я розвернувся до Бреда Долана, чия постать маячила у дверному прорізі. Задоволено вишкірившись, парубчисько аж світився від щастя, що йому нарешті вдалося пошити мене у дурні. Цікаво, як далеко він від'їхав від болотяних сосен після того, як по закінченні денної зміни я бачив його на стоянці. Навряд чи далі ковбоя, де бахнув одне чи два пива, а потім, дочекавшись, можливо, поки якась цицькаста краля дововтузить задком свій стриптиз у нього на колінах, повернув назад. «Забирайтеся геть», – холодно промовила йому Елейн, – «щоб і духу вашого тут не було». «Тільки не думай, що у тебе є право указувати мені, що я маю робити, ти зморшкувата стара суко», – процідив широко посміхаючись Долан. «Там у будинку ти можеш щось з собою ще й важиш, але тут ти усього лишень пусте місце. Вважається, що вас тут узагалі не повинно бути, бо ходити сюди заборонено». «То що, Полі, звив собі любовне гніздечко, а? Виявляється, ось за чим ти постійно сюди вислизав. Облаштували собі тут щось на зразок траходрому з плейбоя для старих перд...» Перервавши себе на півслові, він втупився розширеними від подиву очима кудись у глиб сараю, ніби нарешті побачив там ще якогось пожильця. «Що за нах?» Я навіть не завдав собі клопоту озирнутися, аби поглянути, що ж його там так здивувало. По-перше, мені це й без того було відомо, а по-друге, це, мабуть, було вирішальним, моє теперішнє і минуле зненацька злилися в єдине ціле, утворивши собою моторошне, жахаюче своєю реальністю об'ємне зображення. І на порозі вже стояв не санітар на ім'я Бред Долан, а наглядач Персі Ветмор. Ще мить, і він, увірвавшись до сараю, розчавить черевиком бідолашного пана Брязкотуна, який більше не матиме ані найменшого шансу від нього втекти. І цього разу поруч вже не буде Джона Кофі, який би повернув його до життя. Ще більше присутності дивакуватого чорношкірого велетня мені не вистачало лише одного дощового дня в Алабамі. Я випростався, де й подівся той дошкульний біль у моїх старих суглобах і м'язах, і кинувся навперейми Доланові, волаючи: «Не чіпай його, залиш його у спокої, Персі, або Богом клянуся я!» «Якого біса ти кличеш мене якимось там Персі?» Вишкірився той і з такою силою штовхнув мене у груди, що я ледь не розтягнувся на підлозі. На щастя, мені на поміч вчасно приспіла Елейн, і хоча для неї самої це, вочевидь, було неабияк боляче, стара жінка підтримувала мене, аж допоки я не відновив рівновагу. «І так, до речі, ти робиш не вперше. Та ти, діду, не сци, чіпати твого сраного щура я не збираюся. Який у цьому сенс? Він уже і так дохлий». Ось тоді я розвернувся, вельми сподіваючись, що пан Брязкотун усього лише ні вкотре вирішив трохи відпочити і наразі просто лежить на бочку, відновлюючи дихання. І якоюсь мірою так воно зрештою і було, він дійсно лежав на бочку. Однак нещодавнє миготіння посивілого хутра, спричинене швидким диханням, зникло. Я спробував був запевнити себе, що це не зовсім так, що Долан Ветмор затулив собою єдине джерело світла, і саме через це мені нічого не видно, аж раптом Елейн зайшлася у нестримному риданні. Насилу нахилившись, вона підняла з підлоги гризуна, того самого, якого ще мишеням я вперше побачив на зеленій милі, коли той підбіг був до посту чергового і без жодного остраху став позирати на наші з хлопцями обличчя, справляючи враження людини, що знаходиться серед рівних собі, або в оточенні своїх друзів. Його тільце заціпеніло лежало на жіночій долоні. Чорні, схожі на намистинки оченятка, загасли. Пан Брязкотун помер. Бред Долан глумливо посміхнувся, оголивши у вищирі зуби знайомство, яких з дантистом, якщо таке колись мало місце, було вельми і вельми поверховим. «Ой, лишенько!» – заволав він, підкочуючи очі. «Невже щойно ми втратили сімейного улюбленця? То, може, нам треба організувати невеличку панахидку? Ну, знаєте, штучні квіточки, паперові жур...» «Ану, стули свою брудну пельку!» Раптом прокричала до нього Елейн, зробивши це настільки гучно і з такою силою, що ошелешений покидьок аж інстинктивно відсахнувся, а зухвала посмішка миттєво щезла з його мармизи. «Геть звідси! Зрозумів, забирайся, бо й дня тут більше не пропрацюєш, ба навіть і години, це я тобі обіцяю!» «Ти отримаєш такого копняка під свою кощаву сраку, що у черзі з халявним хавчиком радітимеш навіть скоринці зачерствілого хліба», – пробурмотів я. Але настільки тихо, що жоден з них мене не почув. Мій погляд прикипів до пана Брязкотуна на долоні Елейн. Луняве тільце померлого миша нагадувало собою наймініатюрніший у світі килимок з вичиненої ведмежої шкури. Бред набрав повні груди повітря, збираючись вочевидь дати гідну відсіч блефові старої кордупенці. Утім, хоч усі козирі, наскільки я знав, і були у нього... Земля, на якій доживав свого віку той занедбаний сарай, дійсно знаходилася поза територією болотяних сосен Джорджії, перечити він не наважився. Під личиною такого собі зухвальця насправді ховався такий же нікчемний боягуз, яким свого часу був і Персі. Крім того, цілком могло статися і так, що минула погроза Елейн не пройшла повз його увагу, і він вже встиг довідатися про те, що онук старої і дійсно належить до когорти впливових цабе. Утім, як на мене, то справжня причина була набагато прозаїчнішою. Задовольнивши свою нездорову цікавість, поганець втамував і потяг пізнати у цій справі щось для себе нове. Після незлічених спроб дізнатися мою таємницю, результат виявився для нього не настільки вже і сенсаційним. По всьому виходило, що у сараї просто тримали прирученого двома старперами гризуна. І ось теперечки той околів, заробивши собі інфаркт, або хто зна, що там у них буває, коли штовхав перед собою дурну поцяцьковану котушку. «Та було б через що це так нервувати», – промовив він. «Ви ж обидва вже не в тому віці. Я б іще зрозумів, якби то був собака, ну чи там...» «Ану, забирайся звідси, чуєш?» – гаркнула, втрачаючи терпіння Елейн. «Гець перед моїх очей, недоумку, і тримай при собі ті нікчемні огидні думки, що заполонили твій без того куций розумець!» Доланове обличчя почервоніло так, наче хто дав йому ляпаса. Цятки, залишені по собі ще підлітковими акне, загрозливо побагровіли. По всьому виходило, що фізія у хлопця свого часу була доволі прищавою. «Я піду», – процідив зрештою він. «Але коли ти, Полі, повернешся сюди завтра, то зможеш хіба що поцілувати на дверях новий замок. Щоб там не доводила мені дратівлива панія, моє лайно не смердить, знаходитися у цьому місці пожильцям нашої богадільні заборонено. Ви ж тільки подивіться на цю підлогу. Та на ній же місця живого не лишилося, дошки вщент прогнили і покривилися. І якщо ви, змилуйся Боже, перечепитеся, ваші старі кощаві ніженьки неодмінно зламаються, наче ті трісочки. Отож просто забирайте свого дохлого щура, якщо вже він вам так потрібний, і кажіть цьому сарайчику бай-бай, Відтепер це кубло розпусти оголошується зачиненим. Долан розвернувся і розмашисто покрокував до виходу, справляючи враження людини, яка глибоко переконана, якщо вже не у власній перемозі, то принаймні у достойній відповіді супротивнику. Почекавши, поки негідник не щезне з поля зору, я обережно прийняв від Елейн крихітне тільце померлого пана Брязкотуна. І вже за мить, коли мій погляд випадково натрапив на пакети з м'ятними цукерками, всередині мене наче хтось прочинив шлюзи, і з очей рясно покотилися сльози. Не знаю, останнім часом плаксивиця нападає на мене все частіше і частіше. «Ти не могла б трішки підсобити мені з похованням старого приятеля?» – спитав я Велейн, коли відлуння важких неквапних кроків Бреда Долана розчинилося у звичних для лісу звуках. «А вже ж, Поле, а вже ж!» Її рука повільно обвилася навколо мого стану, а голова зажурено похилилася мені на плече. Старим, жахливо покрученим артритом пальцем вона погладила заціпенілий бочок пана Брязкотуна. «Звичайно ж, я охоче тобі з цим допоможу». Отож, покуперсавшись серед садівничого причандалля, що й досі зберігалося у сараї, ми знайшли невеличкий совочок, і коли після полудневі тіні на дворі вже добряче простягнулися від дерев, поховали циркового миша, долею якого так переймався колись Дел. Одразу за цим, щоб не пропустити вечерю і встигнути переробити ті справи, що ще залишали для нас наші власні життя, ми стали повертатися до болотяних сосен. Йдучи стежкою, я спіймав себе на тому, що не полишаю думати про Делакроа, про пристаркуватого кажуна, який, молитовно склавши руки і виблискуючи у світлі лампочки спітнілою лисиною, уклякнув навколішках на зеленому килимі, що ним було заслано мій кабінет. Про француза, який слізно просив нас не кидати на призволяще пана Брязкотуна і пильнувати, аби всім відомий паскудник його більше не скривдив. З чим, в принципі, ми і впоралися, якщо не зважати на той факт, що мудень, про якого йшла мова, у підсумку неабияк попсував нам нерви. «Чуєш мене, Поле?» – увірвалася до моїх безрадісних думок Елейн. Незважаючи на очевидну втому, в її голосі відчувалася безмежна ніжність. Певна річ, що для таких старих закоханців, як ми з нею, навіть спільне викопування могилки за іржавілим совком і поховання миші можуть стати причиною доволі бурхливого сплеску емоцій. «Ти як узагалі? Все гаразд?»
«Нормально, Елі».
На той час моя власна рука вже давно лежала на талії моєї супутниці, тож на підтвердження сказаного я просто міцніше пригорнув жінку до себе. «Погляньмо на захід сонця», – мало не скрикнула вона, переводячи нашу розмову у безпечніше русло. «Здається, сьогоднішня заграва обіцяє неймовірну красу. А може, ну її ту вечерю? Давай краще залишимося на дворі і поспостерігаємо».
«А давай».
І достатньо довго, обійнявши один одного за талію, ми просто стояли собі на галявині, мовчки милуючись тим, як підпалене сонцем небо спочатку поступово розжеврювалося все яскравішими і яскравішими барвами, а потім мало не в одну мить спалило їх вщент, перетворивши на сірий і неживий попіл сутінок.